Δεύτερο πρόγραμμα. 103,7.
Αντανακλά αυτά που θέλουν οι γυναίκες και έτσι τη σπίθη ότι με το άλλο τους μισώ. Μπροστά του γδύνονται, του λένε γλυκές κουβέντες. Πίσω από το τζάμι εγώ όλο μοναχός κοίτω. Κάνει παιχνίδι ως και με τα πρότυπά μου, τις θείες φωνές που μου μιλούσανε παιδί. Τις φέρνει απέναντί μου και στα κυβικά μου. Πάω να τις φτάσω και τσουγκρίζω στο γυαλί. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Πάνω του πέφτει και ραγίζει την καρδιά μου. Έναν καθρέφτη συνεχώς έχω μπροστά μου. Πως όλοι πια πιστεύουν σε καθρέφτες, σε οθόνες, σε φωτοτυπίες και προβολής. Μέχρι παιχνίδια έχουν βγάλει που οι παίκτες ζουν σε μια γυάλα και τους βλέπουμε όλοι εμείς. Μα εγώ θα κάνω τον καθρέφτη μου κομμάτια. Ξέρω ότι αυτό που κρύβει πίσω του είσαι εσύ. Εσύ που ψάχνεις μες στα μαύρα σου τα μάτια να καθρεφτίσεις μόνο εμένα στη ζωή.
Γεια σας, γεια σας και καλημέρα σας. Καλό πρωινό Σαββάτου και καλό Απρίλιο, φθινοπορεινό Απρίλιο. Καλημέρα σε εσάς που είστε συντονισμένοι και μας ακούτε από νωρίς το πρωί. Γιατί που άλλο βρισκόμαστε τα πρωινά. Και όχι μόνο, να είμαστε στο δεύτερο. Είμαι η Ιωάννα Νιαώτη, στη φροντίδα των ήχων είναι μαζί μας σήμερα η Χαρά Γιαννοπούλου. Μαζί σας θα είμαστε την επόμενη ώρα για βόλτα ραδιοφωνική και για διαδρομές πολιτισμού στην Ελλάδα και τον κόσμο. Καλημέρα σε εσάς που μου γράφετε ότι ακούτε να είμαστε και κατεβάζετε τα μπουφανάκια. Κατεβάστε και κανένα πουλοβεράκι αν κρυώνετε, γιατί έρχεται κρυάκι από τη Δευτέρα. Και βλέπω από τα μηνύματα και τις καλημέρες ότι μια χαρά περάσατε με τη Λίτσα Τότσκα τις προηγούμενες 2 ώρες, γιατί το δεύτερο έχει πρώτο πρόγραμμα κάθε μέρα και τα Σαββατοκύριακα φυσικά. Τώρα, πώς θα κινηθούμε εμείς μέχρι τις 11. Με αυτά που μας απασχολούν στην καθημερινότητα, αυτά που είναι και πολύ σωστά ονομάζονται μεγάλες ειδήσεις, αλλά και τα άλλα τα απαρατήρητα. Εκείνα τα γεγονότα δηλαδή, και κυρίως εκείνες τις επιλογές και τις πράξεις και τις δράσεις που μπορεί να μοιάζουν πιο μικρές, αλλά ίσως, για μένα, μάλλον δεν είναι, γιατί και επηρεάζουν ανθρώπους και πολιτισμούς και τις κοινωνίες και κυρίως γι' αυτό ακριβώς, γιατί συμβάλλουν στον πολιτισμό της καθημερινότητάς μας που τόσο τον έχουμε ανάγκη. Και έτσι εμείς σήμερα θα δούμε τι έχει συμβεί με το αίτημα του Γιώργου Λάνθιμου για γυρίσματα στην Ακρόπολη, αυτό το αίτημα που απορρίφθηκε από το ΚΑΣ και έχει πυροδοτήσει στη δημόσια σφαίρα πολύ έντονο διάλογο για το πώς βλέπουμε τα μνημεία του πολιτισμού μας. θα αναζητήσουμε την Αφρική ανάμεσά μας μέσω της τέχνης, με ιστορίες ζωής ανθρώπων με καταγωγή από χώρες της Αφρικής που ζουν στην Ελλάδα, ανθρώπων με καταγωγή από την Αφρική που γεννήθηκαν και ζουν στην Ελλάδα, για να δούμε πώς χτίζονται ισχυρές κοινωνίες στο μέλλον. Και σε πολύ λίγο, μετά το τραγούδι που θα ακούσουμε δηλαδή, θα μπούμε παρέα στον κόσμο της μουσικής και της τεχνητής νοημοσύνης.
Βροχή κυλιέται πάνω στα θύλα, πιάνει τον κήπο μια νατριχύλα, φθινοποριάζει πάνω στον κόσμο σου. Σκέματα παπούτσια, φτύνει ένα σύννεφο τα κουκούτσια πάνω στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Κι εγώ γυρίζω να πω συγγνώμη, μα δεν περνάω, κλεισάν οι δρόμοι που πάνε στον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει. Ό,τι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή θολώσει. Ό,τι σου στον κόσμο σου, στον κόσμο σου. Θέλω να στείλω μα δεν το κάνω, θα βάλω Netflix και θα πεθάνω μακριά από τον κόσμο σου. Δεν έχω άλλον τέτοιο πόνο νιώσει. Ό,τι σου είπα το έχω μετανιώσει. Μέσα από το τζάμι έχει ζωή θολώσει. Ό,τι σου είπα το έχω μετανιώσει.
Είμαστε λοιπόν και όπως σας έλεγα νωρίτερα, κάνουμε μία γέφυρα, μπαίνουμε στον κύκλο γέφυρες του Μεγάρου Μουσικής Αθηνών, γιατί εκεί αύριο Κυριακή, σε συνεργασία το Μέγαρο με το Τμήμα Μουσικών Σπουδών του ΕΚΠΑ, διοργανώνει μια πολύ ιδιαίτερη συναυλία μουσικής εκτέλεσης με τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης. Και είναι καρπός συνεργασίας του Μεγάρου με το Εργαστήριο Μουσικής και Ακουστικής Τεχνολογίας. Και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με τη διευθύντριά του, την κυρία Αναστασία Γεωργάκη. Γεια σας, κυρία Γεωργάκη, καλή σας μέρα. Σώμαξη συναυλία που ετοιμάζεται στο Μέγαρο. Θα ήθελα να ξεκινήσουμε αυτή την κουβέντα, να δούμε Πώς συνδέεται η τεχνητή νοημοσύνη με τη μουσική, καθώς μοιάζουν δύο κόσμοι αντίθετοι. Πώς τους συνδυάζουμε στη συγκεκριμένη συναυλία και τι μπορούμε να περιμένουμε να ακούσουμε κατά βάση από αυτή τη σύμπραξη που έχετε ετοιμάσει για μας.
Ναι, θα ήθελα να σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Θα ήθελα να πω ότι η κοινή βάση για την ανάπτυξη εργαλείων της τεχνητής νοημοσύνης μεταξύ για τη μουσική είναι τα μαθηματικά. Μαθηματικά και μουσική. Άρα ξεκινάμε λοιπόν από τις ανεξερεύνητες μακροδομές και μικροδομές της μουσικής βάσει των μαθηματικών. Η μουσική είναι οργανωμένος ήχος, όπως μας λέει και ο μεγάλος συνθέτης του 20ου αιώνα, ο Edgar Varèse. Και λοιπόν πάνω σε αυτή τη βάση εξελίχθηκαν διάφορα εργαλεία τα οποία μπορούν πλέον να ακούν τον μουσικό, να αλληλεπιδρούν μαζί τους σε πραγματικό χρόνο και να απαντούν. Για το Showmax τώρα να πούμε. Συνεργαζόμαστε με το IRCAM εδώ και περίπου 10 χρόνια, καθώς εγώ έκανα εκεί το διδακτορικό μου πριν από 30 χρόνια.
Ναι, είναι το Ινστιτούτο, έτσι, έρευνας και...
Μουσικής πληροφορικής ακριβώς στον κόσμο και μουσικής ακουστικής και έρευνας. Το είχε ιδρύσει ο Πιέρ Μπουλές τη δεκαετία του 70. Και για το IRCAM έχω να πω ότι αυτό το λογισμικό το οποίο διαφέρει από τα άλλα λογισμικά της τεχνητής νοημοσύνης που κυκλοφορούν στο εμπόριο, που κάνουν απλά κάποια κομμάτια αυτόματης σύνθεσης και να παράγουν κάποια pop κομμάτια, όπως είναι το Suno, έχει δίνει την ευκαιρία στον μουσικό να αλληλεπιδράσει με το λογισμικό.
Ωραία.
Άρα εκείνη τη στιγμή γίνεται ένας διάλογος.
Εκεί λοιπόν θέλω να πάμε, πώς αυτοσχεδιάζει το Showmax μαζί με τους μουσικούς και σε ποιο βαθμό αυτό το λογισμικό δημιουργεί τη μουσική και πώς αυτό επηρεάζει και τον καλλιτεχνικό διάλογο. Και θα ήθελα να μας πείτε και τι θα παρουσιαστούν σε αυτή τη συναυλία, για να καταλάβουμε κι εμείς τι θα έρθουμε να ακούσουμε.
Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι ό,τι πειράματα έχουν γίνει μέχρι τώρα με το Showmax έχουν γίνει περισσότερο στο πλαίσιο της σύγχρονης μουσικής ή με αυτοσχεδιαστές οι οποίοι είναι πάρα πολύ γνωστοί, όπως είναι ο Steve Lehman, ο Λουμπά, ο Γάλλος jazz pianistas, οι οποίοι εξερευνούν τα όρια του αυτοσχεδιασμού. Έτσι λοιπόν, από το 2018 άρχισαν να το χρησιμοποιούν και οι φοιτητές μας στο μεταπτυχιακό jazz αυτοσχεδιασμός και νέες τεχνολογίες και μετά από αυτό κάναμε ένα φεστιβάλ με τη στέγη γραμμάτων και τεχνών Improvisation Technologies το 2019, όπου καλέσαμε όλους αυτούς τους διάσημους αυτοσχεδιαστές και σε συνεργασία με τους φοιτητές μας κάνουν κάποιες συναυλίες. Άρα το Showmax έχει ένα corpus, δηλαδή έχει ένα σώμα από διάφορα έργα τα οποία έχουν περισσότερο χαρακτήρα πειραματικής μουσικής.
Θέλω να σας ρωτήσω...
Και δεν έχει πολύ διερευνήσει τον διάλογο στον χώρο της jazz μουσικής, το οποίο το κάνουμε τώρα με τους φοιτητές μας.
Ναι.
Δηλαδή αυτοσχεδιάζει κάποιος, δημιουργεί ο ερευνητής το corpus στον υπολογιστή του αυτοσχεδιασμού αυτού και του απαντάει αντίστοιχα ή τον συνοδεύει αντίστοιχα, δηλαδή ενορχιστρώνει εκείνη τη στιγμή στην πραγματικό χρόνο.
Ναι,
άρα
κυρία Γεωργάκη,
μια προετοιμασία το σύστημα, αυτό ήθελα να σας πω.
Ναι, οι φοιτητές από όλους αυτούς τους πειραματισμούς και τις εργασίες και τις συνεργασίες που έχετε κάνει μέχρι τώρα, πώς το αντιμετωπίζουν το σύστημα αυτό τεχνητής νοημοσύνης? Το σκέφτονται σαν εργαλείο, σαν συνεργάτη ή το βλέπουν και σαν ανταγωνιστή?
Όχι, δεν νομίζω ότι τον βλέπουν σαν ανταγωνιστή προς το παρόν. Προς το παρόν είναι ένα μαγικό εργαλείο, το οποίο τους έχει εντυπωσιάσει, διότι μπορούν να συνδυάσουν διαφορετικά στυλ, δηλαδή να παίξουν έναν αυτοσχεδιασμό σε στυλ, ξέρω και εγώ, Miles Davis και να ακούσουν μετά έναν αυτοσχεδιασμό από παραδοσιακή μουσική. Δηλαδή υπάρχει αυτή η διάδραση, ότι αν εσύ φορτώσεις το κατάλληλο κόρπου στον υπολογιστή, μπορείς εκείνη τη στιγμή να έχεις και απρόβλεπτα αποτελέσματα. Άρα το βλέπουν λοιπόν σαν έναν συνδημιουργό και σαν μια πρόκληση, σαν ανταγωνιστή προς το παρόν καθόλου.
Καθόλου. Μήπως ότι τους στερεί από τη δική τους, από το δικό τους πειραματισμό και την έμπνευση?
Η αλήθεια είναι ότι προς το παρόν εμείς που είμαστε στην αρχή της χρήσης αυτού του λογισμικού, δεν έχουμε μπει σε τόσο βαθιά νερά να χρησιμοποιούμε συνέχεια τον Showmax. Το περισσότερο μέρος ενός έργου είναι από τους αυτοσχεδιαστές. Άντε να υπάρχει μια διάδραση 3 λεπτών, 2 λεπτών, μετά σταματάμε, ξαναπαίζουν αυτοσχεδιαστές και ξαναεπροετοιμάζεται το σύστημα και απαντάει. Άρα δεν νομίζω ότι τους αποσυντονίζει τόσο πολύ προς το παρόν.
Ναι.
Δεν είναι δηλαδή συνεχώς παρόν το σύστημα. Το σύστημα είναι εκεί, ακούει, προετοιμάζεται βάσει του χειριστή του και και επεμβαίνει σε κατάλληλες στιγμές που τις λέμε ιντερλούδια.
Μάλιστα. Αυτή η συναυλία λοιπόν δείχνει ένα πιθανό μέλλον, όπου η τεχνητή νοημοσύνη παίζει σημαντικό ρόλο στη μουσική. Ίσως αλλάζει και τον τρόπο που συνθέτουμε και εκτελούμε τη μουσική, αλλά μας λέτε ότι δεν απασχολεί τους φοιτητές που θα χωράει και η ανθρώπινη μουσική εφία προς το παρόν.
Όχι. Πρέπει βέβαια και οι φοιτητές να έχουν γνώση όλων αυτών των τεχνολογικών εργαλείων και της εξέλιξής τους και να καταλάβουν ποια είναι η χρήση του Band in a Box, ας πούμε, με το Showmax, που είναι ένα πολύ πιο αναπτυγμένο, ευέλικτο και έξυπνο εργαλείο σε σχέση με τα προηγούμενα λογισμικά. Και στην ουσία πειραματίζονται, βέβαια στο μέλλον θα δούμε πάρα πολλές αλλαγές στον χώρο της μουσικής εκπαίδευσης βάσει αυτών των εργαλείων. Και θα δούμε λοιπόν ότι τα παιδιά σε 10 χρόνια από τώρα, όσον αφορά τα θέματα του αυτοσχεδιασμού και της δομής των κομματιών, θα πειραματίζονται με διαφορετικούς τρόπους από ό,τι πειραματίζονται τα παιδιά σήμερα.
Και θα μαθαίνουν
δηλαδή,
διαφορετικά.
Και η μουσική θα μοιείται και στον αυτοσχεδιασμό.
Ναι. Θα μαθαίνουν και διαφορετικά, λέτε.
Θα μαθαίνουν και διαφορετικά, και αυτό τώρα είναι ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τους εκπαιδευτικούς ή τους φιλοσόφους της παιδαγωγικής ή τους επιστήμονες της παιδαγωγικής σε όλους τους τομείς, πώς θα ενσωματεύσουμε δημιουργικά όλα αυτά τα εργαλεία στην εκπαίδευση. Θα είναι εντελώς διαφορετική η εκπαίδευση σε 10 χρόνια από τώρα.
Και για να γυρίσουμε τώρα και στη συναυλία την αυριανή, έχετε να μοιραστείτε μαζί μας κάποιο μουσικό αυτοσχεδιασμό ή πειραματισμό που κατά τις δοκιμές που κάνετε με την τεχνητή νοημοσύνη σας εντυπωσίασε, σας έχει εντυπωθεί?
Ναι, ναι. Να σας πω, εχθές εμείς αποφασίσαμε να έχουμε, θα παίξουμε περίπου 10 κομμάτια. Περισσότερα είναι σε ελεύθερο αυτοσχεδιασμό τροπικό, δηλαδή θα έχουμε φοιτητές, ο ένας θα κάνει, ξέρω και εγώ, έναν αυτοσχεδιασμό πάνω σε ιάστιο τρόπο, με μικροδιαστήματα. Μια φοιτήτριά μας, η οποία είναι από την Κρήτη, τραγουδάει ένα ριζίτικο με έναν ιδιαίτερο αυτοσχεδιασμό,
ναι.
Και πάνω σε αυτό το ριζίτικο, όπου τη συνοδεύει το κοντραμπάσο, επενεύει το Showmax μέσω του κυρίου Ασαγιάγκ, το οποίο προσέθεσε διάφορα περίεργα ηχοτοπία, ήχους, ακόμη και ήχους από την jazz μουσική, και ήταν ένας καταπληκτικός αυτοσχεδιασμός. Δηλαδή εχθές πραγματικά δεν περιμέναμε ότι αυτό θα ήταν το καλύτερο κομμάτι που παίχτηκε στην πρόβα.
Ναι, αυτά
το
τα ηχοτοπία, ναι.
Με συνοδεία jazz αυτοσχεδιασμών και ηχοτοπίων.
Ναι, αυτά τα ηχοτοπία...
Πραγματικά όλοι κοιταζόμαστε και λέγαμε μπράβο, φοβερή αυτή η διάδραση.
Ναι.
Αλλά επίσης και τα έργα τα οποία παίζει ο κύριος Τηλέμαχος Μούζας έχουν επίσης καταπληκτική διάδραση, διότι χρησιμοποιούν και στοιχεία από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Και εκεί προσπαθούμε να δώσουμε στο σύστημα, να το τροφοδοτήσουμε, να το ταΐσουμε όπως λέμε, με αυτά τα τροπικά συστήματα τα οποία του είναι άγνωστα.
Αυτά θα τα ακούσουμε στο δεύτερο μέρος, καταλαβαίνω, αύριο στην συναυλία.
Ναι, στο δεύτερο μέρος. Το πρώτο μέρος θα είναι πιο πολύ οι πειραματισμοί των φοιτητών του μεταπτυχιακού, και μετά παίζει ο Τηλέμαχος Μούσας, ο οποίος είναι επίσης απόφυτος του μεταπτυχιακού και συνεργάτης μας, υποψήφιος διδάκτορας του τμήματος, με το δικό του σχήμα και το Showmax.
Επειδή έχουμε μηνύματα από τους ακροατές που δεν έχουν ακούσει και θα ήθελαν πολύ, θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας τι σκεφτήκατε ή τι νιώσατε την πρώτη φορά όταν είχατε μια τέτοια εμπειρία και τι λένε και οι φοιτητές που συμμετέχουν στο project, καθώς και ίσως και σχόλια ακροατών που να έχουν μπει σε αυτόν τον αναδυόμενο κόσμο?
Ναι, στην αρχή πραγματικά νιώθεις ένα δέος, γιατί λες πώς γίνεται να με συνοδεύει όταν εγώ παίζω, να παίρνει το δικό μου ιδίωμα και να το μετατρέπει με διαφορετικό τρόπο σε ένα άλλο ιδίωμα ο υπολογιστής. Αλλά να σας πω κάτι, δεν μπορείς να νιώσεις το ίδιο δέος που νιώθεις όταν παίζει ένας πραγματικός μουσικός, διότι εκεί υπάρχει το στοιχείο της εκφραστικότητας. Και η εκφραστικότητα είναι ότι όταν εσύ παίζεις πιο δυνατά, πιο σιγανά ή παίζεις στακάτο, λεγκάτο, κάνεις διαφορετικές αρτρώσεις και έχεις έναν καλό αυτοσχεδιαστή δίπλα σου, με αυτόν νιώθεις το ρίχος. Με τη μηχανή δεν νιώθεις το ρίχος του συναισθήματος.
Εκτός αν πάμε σε Showmax 3, ναι, που να είναι εκφραστικό περισσότερο στο μέλλον. Ναι.
Ακριβώς. Το μέλλον μπορεί να είναι πιο εκφραστικό. Είναι λίγο δύσκολο τώρα να το καταφέρουν. Αλλά απλούστατα εδώ νιώθεις το ρίχος της τεχνικής, της νοημοσύνης. Δηλαδή πώς βρήκε αυτή τη φράση και την έκανε. Βέβαια, σας ξαναλέω, πρέπει ο χειριστής να έχει προετοιμάσει το σύστημα. Δεν είναι ότι είναι τόσο έξυπνο που
να γίνονται αυτόματα.
Ναι.
Το καταλαβαίνουμε. Να σας ευχαριστήσουμε πολύ. Θέλουμε να την μοιραστούμε και να την νιώσουμε αυτή την εμπειρία, κυρία Γεωργάκη.
Και θα ήθελα να σας πω ότι ακόμα πειραματιζόμαστε, έτσι, να το πούμε αυτό. Διότι είναι απίστευτες οι δυνατότητες του συστήματος τεχνητής νοημοσύνης και πρέπει να τις ανακαλύψουμε και εμείς οι μουσικοί.
Σε αυτή την εξερεύνηση είμαστε και εσείς και οι φοιτητές σας.
Να είστε καλά.
Θα δεσμευτούμε να τα ξαναπούμε. Ξέρω ότι ετοιμάζεται με το τμήμα πολλά και διάφορα και κυρίως ενδιαφέρονται για την πολιτιστική αποκέντρωση. Οπότε σε μια επόμενη φορά θα επικεντρωθούμε και σε αυτή την κουβέντα. Προς το παρόν, Σόμαξ για αύριο.
Πολύ ευχαρίστως. Θα δούμε και το πρόγραμμα του Τμήματος Μουσικών Σπουδών σε εκδηλώσεις, που είναι συναυλίες και ημερίδες συνέδριο, που είναι πάρα πολύ πλούσιο. Και για να κλείσουμε, να σας πω ότι κάνουμε και ένα μεγάλο συνέδριο για τα 100 χρόνια Μίκης Θεοδωράκης Μάνος Χατζηδάκης, τέλη Οκτωβρίου του 2025. Θα σας ενημερώσω γι' αυτό.
Θα έχουμε χρόνο και θα τα ξαναπούμε. Σας ευχαριστώ πολύ.
Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας.
Μαζί μας η Αναστασία Γεωργάκη ήταν διευθύντρια και πρόεδρος του Τμήματος Μουσικών Σπουδών για την συναυλία, αυτή την ιδιαίτερη συναυλία μουσικής εκτέλεσης, με ανθρώπους φυσικά και μουσικούς και πολυοργανίστες και συνθέτες, σε διάλογο με την τεχνητή νοημοσύνη. Με το τραγούδι θα πάμε εμείς σε δελτίο ειδήσεων από το πρώτο πρόγραμμα και μετά σε πολύ λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Δουλειά στρωμένη και ένα τζιπ στα πεζοδρόμια. Να ανεβαίνει, είχα κάνει τη δεξίωση του γάμου σε ένα κτήμα. Μα δεν το είχα καταλάβει ότι ήμουνα το θύμα. Όλα, όλα αλλάζουνε και τίποτα δεν μένει. Κολλάω σε μια σχέση τελειωμένη. Θα κοιτάξω το δικό μου το καλό. Τώρα πώς μου φαίνονται τα πάθη μου αστεία. Ό,τι πέρασα δεν έχει σημασία. Γιατί έμαθα και ξέρω να αγαπώ. Θυμάμαι που έκλαιγα, χτυπιόμουν πολύ και έλεγα πως είναι δυνατόν αυτό να μου συμβεί. Νόμιζα το κέρατο μια συμφορά μεγάλη που δεν θα φορεθεί σε μένα μα σε κάποια άλλη. Τα γεγονότα πέρασαν και να είμαι ζωντανή, ωραία, φρέσκια και προπάντων δυνατή. Κι αφού λοιπόν ξαλάφρωσα από όλους τους καημούς, καλά είμαι και χαίρομαι να τραγουδάω στο ντους. Όλα, όλα, όλα αλλάζουνε και τίποτα δεν μένει. Δεν κολλάω σε μια σχέση τελειωμένη. Θα κοιτάξω το δικό μου το καλό. Τώρα πώς μου φαίνονται τα πάθη μου αστεία. Ό,τι πέρασα...
Δεύτερο πρόγραμμα 103,7.
Thank you.
Και 35, να είμαστε και επιστρέψαμε. Μεγάλη καλημέρα και σε εσάς που είστε τώρα στην παρέα μας. Και αν το να είμαστε σας δημιουργεί ηχοτοπία, σε καλό δρόμο είμαστε. Πάμε τώρα στο μεγάλο θέμα τέχνης των ημερών. Το αίτημα του Γιώργου Λάνθιμου για γυρίσματα στην Ακρόπολη για την τελευταία του ταινία. Ένα αίτημα το οποίο απερίφθη από το ΚΑΣ. Ο πολυβραβευμένος Έλληνας δημιουργός ήθελε να γυρίσει σκηνές στην Ακρόπολη για τη νέα του ταινία. Λέγεται Μπουγκόνια, βρίσκεται στο τελικό στάδιο των γυρισμάτων και είναι ένα remake, μάθαμε, το οποίο βασίζεται σε μια κωμωδία επιστημονικής φαντασίας της Νότιας Κορέας. Δύο άντρες έχουν μονή, αυτή είναι η υπόθεση, με τις θεωρίες συνωμοσίας, και έτσι απαγάγουν τη διευθύνουσα σύμβουλο μιας μεγάλης εταιρείας. Αυτοί οι άντρες είναι πεισμένοι ότι αυτή η γυναίκα, η Emma Stone θα είναι αυτή, είναι εξωγήινη και έχει σκοπό να καταστρέψει τη γη. Για το φινάλε της ταινίας, η εταιρεία παραγωγής είχε αιτηθεί στο αρμόδιο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο στο ΚΑΣ να χορηγηθεί άδεια μόνο για μισή μέρα, στις 10 Απριλίου, για να πραγματοποιηθούν γυρίσματα στο βράχο της Ακρόπολης. Αίτηση η οποία απορρίφθηκε. Το έλεγε το ρεπορτάζ και στη συνέχεια ήρθε και η απάντηση του ΚΑΣ. Τα μέλη λοιπόν του Συμβουλίου δεν έδωσαν την άδεια, καθώς όπως υποστηρίζεται υπήρξε προβληματισμός για το περιεχόμενο των σκηνών, αυτών των τελευταίων σκηνών της ταινίας. Στην τελική σκηνή της ταινίας, όπως μαθαίνουμε, θα βρίσκονταν πτώματα διασκορπισμένα γύρω από τον Παρθενώνα, γιατί θα ζούσαμε το τέλος του κόσμου. Γνωρίζουμε λοιπόν ότι το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο, παρόλο που αρχικά είχε προχωρήσει σε διευκολύνσεις και είχε εγκρίνει τις ώρες κινηματογράφησης, τελικά αποφάσισε πως αυτή η εικόνα με τα νεκρά σώματα διάσπαρτα στον Ιερό Βράχο δεν συνάδει με το χαρακτήρα και τους συμβολισμούς του μνημείου, είναι ασύμβατες με τους συμβολισμούς που εκπέμπουν τα μνημεία της Ακρόπολης και ο Παρθενώνας, που είναι οικουμενικά μνημεία παγκόσμιας κληρονομιάς, αναφέρεται και στην απόφαση. Και το ΚΑΣ και η αρμόδια υπηρεσία έκαναν σειρά αντιπροτάσεων στο δημιουργό, οι οποίες δεν έγιναν δεκτές από το Λάνθιμο. Του προτάθηκε δηλαδή να γίνουν τα γυρίσματα στο Φιλοπάπου. Ο Λάνθιμος ήθελε την Ακρόπολη, αυτό είχε επιλέξει, αυτό είναι το όραμα του δημιουργού. Αυτό λοιπόν το θέμα έχει πυροδοτήσει έντονες αντιδράσεις στο χώρο της τέχνης. Πολλά τα πειρά προς το Υπουργείο Πολιτισμού κατηγορείται για επιλεκτική στάση, καθώς στο παρελθόν έχουν δοθεί άδειες και έχουν γίνει γυρίσματα στην Ακρόπολη. Και εμείς σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τώρα θα σταθούμε στις ταινίες και όχι σε άλλες παραγωγές. Μάλιστα, χθες το βράδυ, ο Σύνδεσμος Ανεξάρτητων Παραγωγών και Οπτικοακουστικών Έργων, ο ΣΑΠΟΕ, με χθεσινή ανακοίνωση, γράφει ότι υποδέχεται με έκπληξη, με απορία και με αγανάκτηση την απόφαση του Υπουργείου, υπογραμμίζοντας ότι η αιτιολογία της απόφασης θεμελιώνεται σε μία και μόνο πρόταση και σε λίγες λέξεις, αυτές που ακούσατε νωρίτερα, που αφορούν μάλιστα και υποκειμενικές κρίσεις αισθητικής των μελών του ΚΑΣ. Υπογραμμίζεται και στην ανακοίνωση του ΣΑΠΟΕ ότι άλλα μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, όπως είναι και το ΟΔΙΟ, η Ρόδου του Αττικού, παραχωρούνται και για σειρά παραγωγών, ακόμη και για διαφημιστικές εκστρατείες μεγάλων εταιριών. Έχουν δοθεί άδεια, έχουν γυριστεί ταινίες στην Ακρόπολη και πάμε να τις δούμε για να καταλάβουμε τι συνέβαινε τότε και τι βρίσκεται στον πυρήνα των αποφάσεων. Η πρώτη ταινία ήταν Το παιδί και το δελφίνι, πολύ καλά γνωρίζετε, Σοφία Λόρεν πρωταγωνίστρια, η πρώτη αμερικανική παραγωγή, έλαβε άδεια για γυρίσματα στην Ακρόπολη και άνοιξε το δρόμο για τις μελλοντικές παραγωγές. Εντυπωσιακές οι σκηνές, με φόντο την Ακρόπολη, αναδιοκνυόταν η ομορφιά και η μεγαλοπρέπεια του αρχαιολογικού χώρου. Τρία χρόνια μετά, το 60, ποτέ την Κυριακή, Ζίλντα Σεν με Λίνα Μερκούρη. Δεν χρειάζονται άλλα λόγια για την ταινία και για τις σκηνές στην Ακρόπολη. Οι χαρακτήρες εξερευνούν εκεί τον αρχαιολογικό χώρο. Πάμε στο τέλος της δεκαετίας του 1989. New York Stories, Martin Scorsese, Francis Ford Coppola, Woody Allen, τρεις ιστορίες, στη Νέα Υόρκη κυρίως, υπάρχει και η σύνδεση με την Ακρόπολη, γυρίστηκαν και εκεί σκηνές, διακεκριμένοι σκηνοθέτες και υπογραμμίστηκε η παγκόσμια αναγνώριση και ο σεβασμός στο χώρο στην Ακρόπολη. Το 2009, έρωτας αλλά ελληνικά, ο Ντόναλντ Πέτρι ήταν ο σκηνοθέτης. Γνωρίζουμε Νία Βαρντάλος, Ρίτσαρντ Ντρέιφους, Αλέξης Γεωργούλης. Σκηνές στην Ακρόπολη, η ταινία περιλαμβάνει σκηνές, αυθεντικές πάλι, εικόνες του αρχαιολογικού χώρου. Το 2014 στην Ακρόπολη γυρίστηκε εκεί η ταινία «Τα δύο πρόσωπα του Ιανουαρίου». Ανοίγει με σκηνές στην Ακρόπολη η ταινία, ατμοσφαιρική αυτή η εισαγωγή για το ιστορικό τοπίο. Να πούμε ότι στην Ακρόπολη έχουν γίνει και γυρίσματα για τη σειρά του BBC «Μικρή την Πανίστρια». Η παραγωγή είχαν ζητήσει αρχικά να γίνουν τα γυρίσματα στο ναό του Ποσειδώνα στο Σούνιο, δεν είχε γίνει δεκτό το αίτημα και μετά και οι ίδιοι σε συνεντεύξεις του είπαν ότι μετά από μήνες διαπραγματεύσεων το Κάσεν έκρινε το γύρισμα στην Ακρόπολη για λίγες ώρες, βραδινές ώρες, ώρες που δεν είναι ανοιχτό το μνημείο για το κοινό. Σε όλες αυτές τις ταινίες για τις οποίες δόθηκε το πράσινο φως για τα γυρίσματα στην Ακρόπολη, το κοινό σε όλες είναι ότι η Ακρόπολη και ο Παρθενώνας, αν ήταν πρωταγωνιστές άνθρωποι, γιατί πρωταγωνιστές ήταν στις ταινίες, ουσιαστικά έπαιζαν αυτό που πραγματικά ήταν, τον εαυτό τους δηλαδή. Μνημεία παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, αυθεντικές εικόνες του αρχαιολογικού χώρου. Να θυμηθούμε εδώ ότι το 2006 οι αρχές δεν είχαν κάνει δεκτή αίτηση για την ταινία «Μάμα Μία» και τότε η αιτιολογία του ΚΑΣ ήταν ότι το περιεχόμενο της ταινίας δεν βρισκόταν σε αρμονία με την πολιτιστική σημασία των μνημείων. Στο πυρήνα των συζητήσεων που έχουν ανοίξει και όλων των απόψεων που είναι σέβαστες, βρίσκεται τελικά ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό, τα κλασικά μνημεία, την αρχαία ελληνική τέχνη και γενικά πώς αντιμετωπίζουμε στο σήμερα την κληρονομιά του παρελθόντος. Με όποια πλευρά κι αν τάσεστε. Και πάντως, προσωπικά μιλώντας, σκεφτόμουν ότι αν ζούσα το τέλος του κόσμου, μία εικόνα την οποία θα ήθελα να έχω μπροστά μου στο τέλος του κόσμου θα ήταν αυτή της ομορφιάς, του ζωοδότη Παρθενώνα.
Εσύ είσαι το τυχερό μου αστέρι, όλη η φύση και ο κόσμος το ξέρει, σαν μας βλέπουν μαζί αγκαλιά. Η μοίρα μου με στείλε στα βήματα σου, ζω μονάχα για να με κοντά σου, να αναπνέω να νιώθω ζωή. Δικά σου όλα τα άνθη που βλέπω στους δρόμους, τα γλυκά πρωίνα αυτού του κόσμου. Για σένα είναι η πρώτη βροχή του χειμώνα. Για σένα ανθίζουνε κόκκινα ρόδα. Yes.
Τα βλέπω όλα τα μηνύματά σας και για το θέμα του Λάνθιμ και την απόφαση του ΚΑΣ και σας ευχαριστώ πολύ και για τα σχόλια και για τις προσεγγίσεις και για τις ιδέες. Το θέμα είναι να σκεφτόμαστε και να βλέπουμε και πίσω από τις λέξεις και να ψάχνουμε και τα θέματα όλα. Λοιπόν, να είμαστε στο παρατέταρτο, στις προτάσεις πολιτισμού για αυτό το Σαββατοκύριακο και να είμαστε στο Μουσείο Μπενάκη. Εκεί έχει ξεκινήσει, διοργανώνεται μια πολύ μεγάλη έκθεση με τίτλο «Η Αφρική ανάμεσά μας». Αυτή η έκθεση έχει αφορμή μια δωρεά πρόσφατη στο Μουσείο Μπενάκη. Ήρθανε στο Μουσείο αντικείμενα από την Ιγυρία, το Καμερούν και την Κένια. Και αυτή ήταν η εφετηρία και για τη συλλογή ιστοριών ανθρώπων με καταγωγή από τις χώρες της Αφρικής που γεννήθηκαν και ζουν στην Ελλάδα ή έχουν έρθει και ζουν στην Ελλάδα. Είναι μια έκθεση συμμετοχική και φέρνει σε πρώτο πλάνο την κοινότητα της Ελλάδας. Είναι σχεδιασμένη και από μέλη της κοινότητας και μαζί από τα μέλη της κοινότητας ατόμων με αφρικανικές ρίζες της Ελλάδας και πραγματοποιείται στο Μουσείο Μπενάκη βέβαια και με συνεργασία του Πολιτιστικού Κέντρου Αφρικανικής Τέχνης και Πολιτισμών, ΑΝΑΣΑ. Τώρα, στο πλαίσιο αυτής της έκθεσης διοργανώνονται πάρα πολλές δράσεις και ξεναγήσεις από μέλη της αφρικανικής κοινότητας και αύριο θα υπάρχουν τέτοιες ξεναγήσεις, αλλά ξεπροβάλλουν και pop-up εκθέσεις νέων καλλιτεχνών. Σε μια τέτοια θα πάμε τώρα. Έχει τίτλο «Αναζητώντας τη Θεά». Μας προσκαλεί να γνωρίσουμε Έλληνες καλλιτέχνες με αφρικανικές καταβολές και γι' αυτό ακριβώς να είμαστε με την Αταλία Ιρίγκε που συμμετέχει με μια εγκατάσταση. Την έχω δει στις φωτογραφίες. Ναταλία, καλημέρα.
Καλημέρα σας.
Βλέπω...
Η έκθεση αυτή ξεκίνησε μέσα από συζητήσεις μαζί με τον Μιχάλη τον Αυτολογιάννη mm-hmm. του Ξέναλη. Στην καλλιτέχνη, θα το πω έτσι χαριτολογώντας, τον Ασόντ Εναρκωτή, την Ελένη Άμπια Ζάγκα, τον Ηλία Τογιάμα τον Ντογόνα, τη Μέρι Τζόις Καμπακούγκα Μοχάμεντ Μπελχέτη και εγώ φυσικά. Και στο επίκεντρο αυτών των συζητήσεων βρέθηκε η Νουμκουμπουλουάνε, ναι. η πολυδιάστατη θεά των Ζουλού, καθώς και η Έριδη Συνταγκώμα, οι οποίες διαμεσολαβούν μεταξύ του άειλου κόσμου και του υλικού, κάνοντας ένα παραλληλισμό με το πώς διαμεσολαβούμε εμείς ως καλλιτέχνες στον υλικό κόσμο, στον άειλο κόσμο, συγγνώμη, ως ιδέα σύλληψη, σε σύνδεση με τον υλικό κόσμο, τη δημιουργία και την υλοποίηση του έργου μας.
Ναι. Ναταλία, στην εγκατάστασή σου στις φωτογραφίες αναγνώρισα γυναικείες μορφές, είδα όμως και τηλέφωνα. Ξέρω ότι έχει πάρα πολλά να μας πει και θα ήθελα αυτό να μας εξηγήσεις, βασισμένη σε αυτό το μύθο της θεάς, των Ζουλού, να μας πεις πώς συνδυάζεται η αφρικανική κληρονομιά σου με την ελληνική σου πραγματικότητα.
Εγώ κρατήθηκα από τη σύγχρονη της Δαγκώμα, πιάστηκα σε αυτό, οι οποίες προσπαθούν να εξυγχρονίσουν τη θρησκεία και να είναι πιο κοντά στον άνθρωπο του τώρα, καθώς και να ενώνουν την αφροδιασπορά μέσω των τηλεφωνικών κλήσεων, βιντεοκλήσεων, social media. Οπότε αναπαριστώ τρεις Δαγκώμα, όπου τα μαλλιά τους, που είναι άφρο, ας πούμε, μετατρέπονται σε τηλεφωνικά καλώδια, δημιουργούν ένα σύννεφο επικοινωνία στον ουρανό και δένουν τον πιστό σαν βροχή τηλεφώνων.
Και αυτό το τηλέφωνο που βλέπω μπροστά, που είναι παλιό τηλέφωνο, είναι το τηλέφωνο του παππού και της γιαγιάς.
Με την αφρικανική μου ταυτότητα, την αιθιοπική, με τον καφέ, τα καθισματάκια. Στην Αιθιοπία ο καφές είναι ιερός, γίνονται coffee ceremony. Εμείς στην Ελλάδα έχουμε το «φτιάξε καθένα θα πω». Οπότε είναι η σύνδεση των δύο ταυτοτήτων μου με αυτόν τον τρόπο. Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που έχουν να κάνουν με την συνομιλία και τη συνάντηση. Και οι έρηδες λοιπόν στο σώμα τους επίσης έχουν καλώδιο και ενώνονται στο χώρο των πίσω της Αιθιοπίας, ο οποίος έρχεται μπροστά με το τηλεφωνικό... Με τηλεφωνική συσκευή
ναι.
Έλληνα παππού μου.
Και αν σηκώσουμε το τηλέφωνο, τι θα ακούσουμε?
Θα ακούσετε την ιεροτελεστία που κάνουν οι Ινταγκώμα για την Νουμκουμπουλουάνε.
Ναι.
Οπότε Ναταλία, θα ακούσετε κι εσείς και θα συμμετέχετε στην προσευχή.
Σε αυτό το διάλογο και την προσευχή. Ναταλία, είσαι τρίτης γενιάς η καταγωγή. Μάλιστα. Την κληρονομιά αυτή και την καταγωγή, τι βλέπαμε στην Ελλάδα, τι βλέπουμε, την αγκαλιάζουμε, είναι ορατή και εσύ ήθελες να τη βλέπουμε?
Υπήρχε μια αορατότητα στην αφρικανική καταγωγή μου στην Ελλάδα και πάρα πολλές φορές έπρεπε να κρυφτεί για να την προστατεύσω από όσους τη φοβόντουσαν, θα το χαρακτήριζα. Και θεωρώ ότι χρειάζεται τόλμη να αποδείξεις την ταυτότητά σου, ιδιαίτερα όταν αυτή είναι διπλή, δηλαδή διπλή, γενικότερα στον κόσμο και δηλαδή στην Ελλάδα. Πλέον νιώθω ότι θα ήθελα να είμαι πιο ορατή, χωρίς φόβο.
Έχουν γίνει αυτά τα βήματα, γίνονται τα τελευταία χρόνια, βλέπεις αυτές τις αλλαγές, γιατί και η έκθεση αυτή στο Μουσείο Μπενάκη, ένα μόνο μικρό, μια μικρή ψηφίδα, αλλά ουσιαστική, ανοίγει αυτό το διάλογο της ορατότητας και με την κοινότητα, ή αισθάνεσαι ότι τον προωθεί μόνο σε αυτούς που είναι ήδη υποστηρικτές αυτής της άποψης, ότι μαζί όλοι με ορατότητα και συνεργασία κάνουμε τις ισχυρές κοινωνίες.
Κάπως ήρθαν τα πάνω κάτω τα τελευταία χρόνια στη χώρα μας και θα με πω απλώς ότι σήμερα γνωρίζουμε ότι η επικιοκρατία πάει από πάνω προς τα κάτω στον πλανήτη ή από αριστερά προς τα δεξιά και ο κόσμος φαίνεται σαν να μην έχει συνεχίσει τις αντίθετες μεταναστευτικές ροές και τις θεωρεί εισβολές ή παράνομες. Αλλά τι κάνει έναν Έλληνα-Έλληνα, ας πούμε, ή ένα Γάλλο-Γάλλο. Στην Ελλάδα έχουμε πάει μπροστά περισσότερο γιατί είμαστε κέντρο συνάντησης και γνώση. Μήπως αυτό νομίζω ότι αρχίζει να αλλάζει λίγο και να βλέπουμε τον κόσμο λίγο πιο σφαιρικό, με τα σύνορα στη θάλασσα. Η δυτική κοινωνία έχει πιο πολύ την πατριαρχική φιγούρα, ενώ στις κοινωνίες της Αφρικής η μητριαρχία είναι πιο κυρίαρχη ακόμα και σήμερα.
Και όσοι συμμετέχουμε και στον πολιτισμό ενός κράτους, είμαστε και Έλληνες και πολίτες και με όλες τις διαδικασίες βέβαια που υπάρχουν γύρω-γύρω και για πάρα πολλούς ανθρώπους, αυτές οι διαδικασίες είναι δύσκολες έως αδύνατες. Ναταλία, η έκθεση θέτει στο επίκεντρο τη γυναικεία ταυτότητα που είναι δύναμη αντίστασης και πώς εκφράζεται αυτό το θέμα μέσα από το έργο σου και πώς σχετίζεται και με την εμπειρία σου ως καλλιτέχνηδα στην Ελλάδα. Είσαι εικαστικός.
Θα πω ότι Εκεί πήγαινα να καταλήξω και αφαιρέθηκα ότι στην Αφρική η μητριαρχία είναι πιο κυρίαρχη ακόμα και σήμερα, γιατί μέσω της δύναμης που αντλούν οι γυναίκες μεταξύ τους υπάρχει αλληλοποστήριξη και σύμπνοια, κάτι που εδώ έχει χαθεί. Και οι Ζαγκώμα προσπαθούν να ενώσουν τον κόσμο και την αφρικανική, την αφροδιασπορά, και γενικότερα να είμαστε πιο αυτό, με τη σύμπνοια, τη συμπόνια, την αλληλοποστήριξη, ότι μας ενώνουν.
Να μας ενώνουν. Αυτό είναι που θέλεις να πάρουμε μαζί μας, αναζητώντας τη θεά.
Η κατάσταση μιλάει μέσα από ένα δίκτυο τηλεφώνων, το οποίο γεννεί η κοινότητα, η καθημερινή ζωή και η ισορροπία της που συγκρατείται μέσα των γυναικών, που συνδέουν, θεωρώ, όλη την κοινωνία στόλων της. Από την αρχή μέχρι τη φροντίδα, τη συντήρηση, τη δημιουργία.
Είμαστε ψηφίδες όλοι αυτής της κοινωνίας. Υπάρχει πολύς πλούτος της αφρικανικής, ελληνοαφρικανικής και επαναφρικανικής πολιτιστικής κληρονομιάς και των ανθρώπων βέβαια και των δράσεών τους και των ιστοριών τους και της ζωής τους στην καθημερινότητα. Να σου πω, Ναταλία, ότι έχουμε πολλά μηνύματα για την έκθεση. Είναι ένα θέμα που θέλω να το κρατήσω και ελπίζω και στα επόμενα να είμαστε να συναντήσω και τους άλλους συνδημιουργούς για τις δικές τους ιστορίες. Να σε ευχαριστήσω πολύ.
Και εγώ.
Καλή επιτυχία στην έκθεση και στις ξεναγήσεις αύριο.
Έχει ξενάγηση τώρα στις 12.
Και σήμερα. Και ναι. Ωραία.
Θα είμαι εκεί.
Θα είσαι εκεί. Και άλλα μέλη της αφρικανικής κοινότητας. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Εμείς σας ευχαριστούμε. Γεια σας.
Μεγάλη έκθεση στο Μουσείο Μπενάκη, Αφρική ανάμεσά μας, pop-up εκθέσεις, αναζητώντας την Αφρική, αναζητώντας τη θεά. Η Ναταλία Ιρίγκη, εικαστικός, ήταν μαζί μας, τρίτης γενιάς, και μου έλεγε νωρίτερα πως όταν ήταν στον νηπιαγωγείο ζωγράφιζε τα ηλιοβασιλέματα και οι δασκάλες στην νηπιαγωγή κάλεσαν τους γονείς και μίλησαν για το ταλέντο αυτού του παιδιού και σήμερα βρίσκεται στο Μουσείο Μπενάκη με το έργο της και τις ιστορίες της.
Στιγμή και η πόλη.
πόλη ξυπνάει.
Μια ολόκληρη ζωή στο λεπτό που περνάει.
Σαν σκοπός που αντυχεί στο μυαλού τα ηχεία.
Λέει πως μέσα στα απλά κρύβεται η ευτυχία.
Ένα δέσποτο σκυλί κυνηγάει περιστέρια.
Οι πλανώδη πολιτές με μπαλόνια στα χέρια.
Οι παρές χαλαρά συζητούν στον καφέ του.
Οι παππούδες που κρατάν μια γιαγιά αγκάζε του. Αν μπορούσες μια στιγμή να παγώσεις το χρόνο, θα ζούσαμε όλοι εμείς για το σήμερα μόνο. Θα ήταν η ζωή κυριακάτικη βόλτα και κάθε παρελθόν θα είχε χρόνο εστώτα. Αν την προλαβαίνει
και δεν νοιάζεσαι ούτε που ούτε πότε πηγαίνει.
Συντονίζεσαι με αυτά που παλιά προσπερνούσε.
Τα σήματα μικρά που να δεις δεν γυρνούσε.
Δες ανθρώπους χαλαρούς σε πικνίκ στο γρασίδι.
Τα παιδάκια που δεν ζουν παρά για το παιχνίδι.
Κάποιος ψάχνει για δουλειά μες στην εφημερίδα.
Ένα γόρι που κοιτά ένα κορίτσι με ελπίδα.
Αν μπορούσες μια στιγμή να παγώσεις το χρόνο, θα ζούσαμε όλοι εμείς για το σήμερα μόνο. Θα ήταν η ζωή κυριακάτικη βόλτα και κάθε παρελθόν θα είχε χρόνο εστώτα.
Ο χρόνος δεν παγώνει και στο χρόνο εστώτα ο Κώστας Φασούλας είναι εδώ. Το ξέρω ότι τον περιμένετε και αυτό σας περιμένει για την παρέα. Έχει φέρει μαζί του τραγούδια. Θα είσαστε μαζί τις επόμενες δύο ώρες. Εσείς και ο Κώστας θα πάτε εκεί που λένε τραγούδια. Η Χαρά και εγώ θα συνεχίσουμε τα δικά μας στο Ραδιομέγαρο. Σας λέμε γεια σας και καλό Σάββατο και ανανεώνουμε μαζί σας το ραντεβού μας για αύριο Κυριακή. Θα πούμε Κυριακάτικο να είμαστε παρέα πάντα στις 10, πάντα στο δεύτερο. Μέχρι τότε, γεια σας, γεια σας.
Ζωή, μπορώ να σου μιλήσω, κάτι να σε ρωτήσω και θα σε αφήσω. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής, να μου μάθεις πώς να ζεις, να μην με προσπερνά κανείς. Αυτό θέλω να ερωτευτώ, χωρίς να λερωθώ, μη βαρεθώ και στεναχωρηθώ. Να ηγηθώ χωρίς να παρεξηγηθώ. Μαντάμ, θέλω να γλιτώσω από τα αισθηματικά σαρδάμ. Να γίνω σαν ποτέρ σε ασανσέρ που πάει μόνο πάνω. Να μάθω να μην χάνω. Το πρωί θα με μποξέρ που ειδικεύεται στα χάδια. Μακιγέρ θα με τα βράδια. Θα έχω νεσεσέρ με κοντέρ που μετράει πληγές, κρύβει μελανιές. Σοφέρ σε τρακτέρ χωρίς αμορτισέρ. Θέλω να γίνω μοντέρ, να βάλω τη ζωή μου σε σειρά μία τελευταία φορά. Να ακούσω κάτι που να με αφορά. Θέλω να με μάθεις να δίνομαι, να γίνομαι το κάτι άλλο. Θέλω να κάνω σάλο, να με λένε μεγάλο στη μικρή οθόνη. Η ζωή πληρώνει αυτό που σε πληγώνει. Θέλω να είμαι αυτό που με πορώνει. Ένα πιόνι στην αγχώνη που στο τέλος τη γλιτώνει.
Θέλω να
πολλά. Θέλω να γίνω ποιήση, χωρίς συνείδηση. Εύκολα, ξέκολα, ξεκόλα κι άκου. Δεν μπορώ να μη σε σκέφτομαι, δεν μπορώ και να σε σκέφτομαι. Ναι, σου ζητάω χάρη. Έχω διπλοπαρκάρει το εγώ μου στο άπειρο. Σε θέση για συναισθηματικά ανάπηρο. Τον κόσμο όλο γύρισα και μυρωδιά καμία. Στη Λαμία πότε θα έρθεις. Στα Κλαρίνα, Αύγουστο μήνα. Πίσω από την εκκλησιά θα σταμάθω ούλα. Ουρλιάζει μπουρνοπούλα πάνω στη Λαμαρίνα. Φίνα, έλα και με θέρισε η πείνα. Με κοινό, κανείς δεν έκανε κομπίνα. Το δάκρυ πνίχτω και κρύφτω. Ηλία ρίχτω και δεν θα το μάθω στην Αθήνα. Θα σου έχω στην ποδιά πανέρια για να φύγει η μιζέρια. Ό,τι θέλεις θα σου δώσω, δεν θα σε προδώσω ποτέ. Πότε θα σου γράφω και σου ξέ. Ο λαός τραγούδι θέλει ψέματα και τσιφτετέλη. Θα χειροκροτήσω με αντρίλα την ξεφτύλα. Θα έχω βάλει και αρτίλα. Ερενίλα, μίλα με τόσο φως γιατί δεν φεύγει η μαυρίλα.
Βήματα ζωής.
Πιστεύω, ναι, πιστεύω στις φήμες, στις εύκολες ρήμες. Πιστεύω και νηστεύω, ληστεύω το σόι μου. Θα ήταν αγένεια έξω από την οικογένεια. Λέω ψέματα για τον μπόι μου. Εντάξει, ρε ζωή, δεν είμαι 1,90 και μια φορά σε είπα λίντα. Λάθος. Φταίει το πάθος που τα μπερδεύω και αγριεύω. Όχι στο αφεντικό, σε κανανιστικό Πακιστανό κάνω τον τρανό. Σαν όδεντρο εγώ είμαι υπερήφανος που είμαι Ελοχήμ. Πριν θα πάρω μοναχός μου, βγήκα δεύτερος κι άλλος κανείς δεν έτρεχε μπρος μου. Τέτοια χώρα εγώ δεν είδα, τέτοια όμορφη πατρίδα. Και ο Θεούλης ο δικός μου, ο καλύτερος του κόσμου. Η καλύτερη ράτσα, η μελάχρινη μου φάτσα. Τα ράτσα, μπουγάτσα και ντρόγκα. Ζητείτε βίγκαν παπάς για μαθήματα γιόγκα. Θέλω ένα τραγούδι χωρίς τραύμα. Μια συμμετοχή σε θαύμα. Θέλω να αλλάξω τον κόσμο, αρκεί να μην αλλάξω εγώ. Ας αλλάξει ο κόσμος. Ζητείτε διανοούμενος που θέλει να εφαρμόσει τις ιδέες του. Θέλω να μου κάνεις μαθήματα ζωής και εγώ θα σε πληρώσω όσο να μου μάθεις για τον όσο. Ωστόσο, θέλω να διαλογιστώ με τον Χριστό. Χθες απάντησα με τα μάξι μια αγία. Αδικία, ίδια ολεμένη συγκυρία. Σήμερα βρήκε ο Θεός να κάνει απεργία. Δεν φταίω εγώ, το σύστημα φταίει. Κόβει και τα μοιράζει, δικάζει, διχάζει. Δεν φταίω εγώ, ο άλλος, όχι ο δικός μου ο κάλος. Θέλω να νικήσω το κατεστημένο, το κλεμμένο, το χαμένο, το καμένο. Λυπάμαι, ζωή. Ζωή, φοβάμαι. Μην το κατεστημένο είναι καλύτερο από αυτό που περιμένω.